Lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor.
Aceasta este o poruncă adresată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, părinți, bunici, învățători și profesori.
Să facem din copiii noștri ucenici ai lui Hristos.
Astăzi lecția de credință pentru elevii de clasa a patra.
Doamne ajută și bine v-a regăsit, vă spune profesor Dudașu George. Dragi copii, peste câteva zile vom intra în postul adormirii Maicii Domnului, o perioadă de 14 zile în cadrul căreia ne pregătim sufletul și trupul pentru marea sărbătoare închinată Maicii Domnului, ce o vom celebra la 15 august. Pentru astăzi ne-am propus să aflăm mai multe despre post. Este știut fiecăruia că îmbuibarea în mâncare și consumul băuturilor alcoolice, peste necesarul cerut de organismul fiecărui om, șubrezesc sănătatea trupului și deformează arhitectonica, lâncezind și alterând în același timp și mintea, simțirea și voința. De aceea, încă din antichitate, s-a emis principiul mănâncă ca să trăiești, nu trăi ca să mănânci. A existat de asemenea, din cele mai vechi timpuri, și o adevărată practică a regimului vegetarian, cu rezultate dintre cele mai bune pentru viața indivizilor sau colectivității. Practica nu este străină nici colectivității religioase, ea devenind o poruncă de comportament, de conduită pentru o anumită perioadă, vizând anumite scopuri. Nu a lipsit nici motivația sănătății sufletului și a trupului, știind că, de pildă, vinul veselește inima omului, cum spune psalmistul, dar abuzul duce la desfrânare, cum specifică apostolul. Sau, exprimat într-un limbaj duhovnicesc de un părinte al bisericii, băutura este de la Dumnezeu, beția de la diavolul. Multe din religii și religia descoperită de Dumnezeu în special a intuit norme sau reguli de întreținere a sănătății duhovnicești a credincioșilor și în felul acesta a creării posibilităților celor mai bune de folosire a tuturor bunurilor ce le sunt date. De pildă, încă de la crearea omului, Dumnezeu i-a dat posibilitatea de a mânca din toate roadele care se asigure viața, numai din unul, nu. Această interdicție, pe lângă faptul că îl menține pe om în ascultare față de ziditorul său, în același timp îi întărește și voința, ca putere a stăpânirii de sine, îi educă comportarea și îi formează caracterul. Intervenția păcatului în viața omului, creând o descumpănire a raporturilor dintre trup și suflet și o tulburare a relațiilor cu divinitatea, ca un remediu, ca un leac, se instituie practicarea postului trupesc împletit cu căința și smerenia față de Dumnezeu pentru păcatele săvârșite. Tot în acest scop se practică postul și cu prilejul anumitor evenimente mai importante din viața credincioșilor sau comunității. Așa, de pildă, Moise a postit înaintea primirii legii pe muntele Sinai. Având un pronunțat caracter moral, a fost practicat de Ilie, de profetul Daniel în timpul ispitirii, de regele David în semn de pocăință, sau ca o înfrânare deopotrivă a trupului și a sufletului, adică o abținere nu numai de la mâncare și băutură, ci și sub forma căinței și înfrânarea inimii, cu consecințe profund sociale, profeții arătând că adevăratul post plăcului Dumnezeu constă în dezlegarea lanțurilor răutăților, a legilor robiei, slobozind pe cei asupriți și rupând orice fel de jug, împărțind pâinea cu cel flămând și aducând în casă pe cei nenorociți și fără adăpost, acoperind pe cel gol. S-a instituit și postul public, fixându-se o zi specială, numită a împăcării sau a curăției, prin umilirea sufletului și prin înfrânarea trupului. Tot cu caracter public se impunea postul și în situații speciale, pentru prevenirea unor calamități, pentru ploaie la timp, încetarea unor obii sau la moartea unui conducător. Ca unul care nu a venit să strice legea și să o împlinească, Mântuitorul însuși a postit înaintea începerii activității sale mesianice, 40 de zile și nopți în pustia Carantanei. El a făcut însă o recomandare specială, spunând: și când postiți, nu fi striști ca fățarnicii, iar tu când postești, unge-ți capul tău și spală-ți fața ta, ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui care vede nascuns. Prin aceste cuvinte, Mântuitorul accentuează sinceritatea căinței, naturalețea, discreția și bucuria sufletească asociată înfrânării trupești. Și face această precizare pentru că se simțea nevoia, întrucât lipsea aceste trăsături esențiale adevăratului post. Astfel, pentru a apărea mai mult în fața oamenilor că postesc, fariseii acelor timpuri aveau fețele triste și încruntate, iar când practicau un post mai sever, mergeau pe stradă cu capetele plecate, mergând până acolo încât nu se salutau. La posturile recomandate pentru ploaie, înceta orice fel de activitate. Umblau desculți, nespălându-se și neungându-și părul, nici cu lei, nici cu aromate. Îmbrăcau veșmânt sub formă de sac, smuleau fețele și își puneau pe cap cenușă. Nu manifestau niciun fel de căință interioară, ci se lăudau chiar în fața lui Dumnezeu că postesc de două ori pe săptămână, adică lunea și joia. Amintirea urcării și coborârii lui Moise pe muntele Sinai, când am primit legea. Cum este relatat faptul în pilda vameșului și fariseului. În cursul activității sale, Mântuitorul a recomandat postul alături de rugăciune, ca pe un mijloc de biruință asupra ispitelor și demonilor. Iar practicarea nu și-a pierdut într-un nimic din însemnătate în viața bisericii. Astfel, Sfinții Apostoli au practicat postul după modelul Domnului, îndemnându-ne să-l ținem și noi la fel. Multe din evenimentele cele mai însemnate din viața lor și a bisericii au fost precedate de rugăciune și de post. Am văzut că înfrânarea de la mâncare și băutură sau cumpătarea era în vechime o recomandare a înțelepților și medicilor pentru asigurarea sănătății trupești și sufletești, a stăpânirii de sine, a educației propriu-zise, a creșterii vitalității și longevității. Sub aspect religios, postul este înfrânarea căreia îi se adaugă și căință, smerenie, zdrobirea de inimă față de divinitate, iar în Vechiul Testament se referă și la acte de binefacere către semeni. Când Mântuitorul spune fariseilor că nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ceea ce iese din gură, adică din inimă, gândurile rele, ucideri, desfrânare, combate tocmai formalismul, nesinceritatea cu care ei practicau postul, dar nu postul în sine. Domnul accentuează că tocmai postul trupesc trebuie neapărat împreunat cu postul sufletesc, așa cum am văzut de altfel că au recomandat și profeții și cum le-au practicat și Sfinții Apostoli și Biserica. Pe de altă parte, recomandarea bisericii de a ne abține de la mâncare și băutură pe o perioadă limitată nu înseamnă că mâncarea și băutura sunt socotite ca fiind rele în sine. Dacă s-a făcut cândva în legea veche deosebirea între mâncăruri curate și necurate, aceasta nu mai rămâne valabilă și în legea nouă, unde toate sunt curate pentru cei curați. Mâncarea și băutura sunt create de către Dumnezeu spre existența biologică și toată făptura lui Dumnezeu este bună. Părinții bisericii au arătat că hrana și băutura, folosite până la necesar, sunt o cerință naturală a firii și vieții, pentru că și hrana simplă ne produce o plăcere naturală, chiar dacă nu voim, întrucât ne satisface o trebuință. La fel și băutura, pentru că ne potolește neplăcerile setei, ne spune nouă Sfântul Maxim Mărturisitorul. Aceasta pentru că grija față de trup este o cerință naturală și necesară, fiindcă așa cum spune apostolul, nimeni nu și-a urât vreodată trupul său, ci îl hrănește și îl încălzește. Problema se pune ca grija de trup să nu o prefacem în pofte, să nu devenim robiți de poftele trupului sau de răutățile sufletului, iar postul trupesc și sufletesc tocmai de la acestea ne ferește. Sfântul Apostol Pavel, referindu-se la cei necumpătați, arată că Dumnezeul lor este pântecele. Pentru unii ca aceștia, stomacul devine asemenea mării, ce nu se umple, după cum remarcă un părinte al bisericii, anume Sfântul Nil Ascetul. Deci nu mâncărurile sunt rele, ci lăcomia pântecelui. Legătura dintre postul trupesc și cel duhovnicesc se manifestă prin înfrânare, de la mâncare și băutură, armonie împletită cu înfrânarea de la gândurile rele, mânie, invidie, lăcomie, mândrie, lene, etc., adică prin căință de păcate și strădania de a nu le mai săvârși. Pe lângă rugăciune, părinții bisericii pun postul alături de priveghere, ca cele mai înalte virtuți ale trupului. Păcatul se învinge prin zdrobirea inimii, iar la această stare se ajunge prin înfrânare de la somn, hrană și de la înfrânare de la lenevirea sufletească, spune unul dintre ei. Pe lângă aceasta, postul se adresează și semenului prin acte ale milosteniei trupești și sufletești. Comentând cuvintele Mântuitorului referitoare la practica postului, părul tău îl unge și fața ta o spală, un părinte arată că ungerea cu aromate înseamnă faptul de binefaceri către semeni, iar spălarea feței căința cu lacrimile regretelor pentru păcatele săvârșite. Privind îmbinarea armonică între înfrânarea trupului și binefacerea arătată semenilor, s-a remarcat, pe bună dreptate, că în biserica primară, când un creștin postea, el nu se înfrâna de la mâncare doar pentru a îndeplini un percept religios și a se purifica practicând o virtute, ci pentru a veni în ajutorul fraților aflați în lipsă, deoarece echivalentul hranei la care renunța era predat comunității și aceasta, la rândul ei, îl distribuia după necesități. Din cele tratate vedem că postul este abținerea de la mâncăruri și băuturi pentru un timp limitat în scopul cinstirii lui Dumnezeu, prin restabilirea armoniei dintre trup și suflet și slujirea semenilor. Biserica a stabilit mai multe forme de practicare a postului. Ajunarea totală, când nu mâncăm și nu bem nimic toată ziua, postul uscat, postul obișnuit, cu mâncare de post, adică oprire de la carne, vin, lapte, ouă și grăsimi animale. Sunt cazuri când biserica acordă deslegare de la post. În această categorie intră copiii sub 7 ani, bătrânii peste 70 de ani, bolnavi, cei ce exercită o muncă grea, ca și cei ce călătoresc drum lung și obositor. Dacă însă, din acestea sau din alte pricini, credincioșii nu pot ține postul trupesc, de postul sufletesc nu poate fi scutit nimeni. Deci așa să postești, spune un sfânt părinte. Ferește-te de orice cuvânt rău, de orice faptă rea și curățește-ți inima de toate deșertăciunile. Astfel, să încercăm a ne pregăti și noi pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului. În minutele ce urmează, vă invităm la o meditație pe marginea unei povestioare relatate de Preda Luciana de la școala cu clasele 1-8, numărul 1, Dimitrie Grecescu.
Într-un sat, aflat la o răscruce de drumuri, un țăran a descoperit o comoară. Săpa în curte când, la un moment dat, a găsit câteva pungi mari, pline de galbeni. Săranul acesta era văduv și nu avea copii. Banii erau foarte mulți și el i-a dat primarului ca să îi împartă cu ceilalți oameni din sat. Satul cu oameni modești se transformase într-un sat cu oameni bogați. Ca să-și cheltuiască banii, ei au început să-și cumpere tot felul de lucruri și multe din ele nici măcar nu le trebuiau. Cel mai lacom dintre ei era primarul. Se dusese vorba că, în loc să împartă comoara în părți egale fiecarei gospodării, el își păstrase mult mai mult decât ar fi trebuit. Ca ceilalți oameni să nu știe ce strânsese în curte, primarul și-a înconjurat-o cu ziduri înalte și groase. Încetul cu încetul, ceilalți i-au urmat exemplul și și-au construit ziduri în prejurul curților. Le-au făcut înalte cale primarului, dar subțiri, ca să nu le dea prea mulți bani pe materiale. Satul semăna cu o cetate, cu un labirint de piatră. Fiecare și-a pus la porți paznici bine înarmați, angajați din satele vecine. Vreme de câteva zile, când se mai întâlneau pe drum, oamenii nu mai simțeau nevoia să vorbească unii cu alții. Dădeau din cap cu o politețe falsă. Apoi a renunțat și să se salute. Nu mai vreau să se cunoască între ei, nu mai vreau să știe decât de averile lor. În loc să îi mulțumească lui Dumnezeu, așa cum făceau înainte și pentru micile bucurii pe care le aveau, bărbații au renunțat să se mai roage. De Dumnezeu nu mai aveau nevoie și chiar le-au interzis femeilor să meargă la biserică ca nu cumva să mai țină legătura între ele și să spună celorlalte ce au în casă. Fără credincioși, biserica a rămas pustie. Numai părintele, singur, se ruga în ea de dimineața până seara ca iubirea să se întoarcă între săteni, pentru că sătenii deveniseră oameni cu inima de piatră. Nici pe copii nu i-au mai lăsat să se joace împreună. Copiii nu mai aveau voie să aibă prieteni, ba chiar nici să meargă la școală, nu au mai fost lăsați și școala s-a desființat. Când satul a încetat să mai fie sat, când oamenii au uitat să mai fie oameni, ceva s-a întâmplat. A început un mare cutremur. Pământul a început să se clatine. Speriați, au ieșit cu toții din închisorile lor. Le era teamă să nu fie îngropați de vii. S-au adunat în curtea bisericii, singura curte fără ziduri. Numai primarul a rămas acasă, închis în palatul pe care și-l construise. Unii plângeau, alții se rugau cu mâinile ridicate spre cer. Zidurile, ce păreau să țină o veșnicie, se prăvăleau cu zgomot peste case. Parcă venise sfârșitul lumii, dar nu era decât un cutremur care s-a oprit la fel de brusc cum începuse. Și nu a lăsat în urmă decât un singur mort, primarul. Acesta murise în mijlocul templului său de piatră, care fusese sfărâmat de mânia cerească. Oamenii și-au amintit acum, după un alt cutremur care avusese loc cu mulți ani în urmă, s-au ajutat unii pe alții să-și refacă gospodăriile. Și-au adus aminte câtă nevoie au să se ajute unii pe alții la vreme de necaz. Și timizi, cei ale căror case erau mai întregi, s-au oferit să-și ajute vecinii. Fără ziduri, satul devenise sat. Odată cu zidurile de piatră, se sfărâmaseră și zidurile din suflete. Foarte de dimineață, femeile s-au strâns la biserică să-i mulțumească lui Dumnezeu pentru un astfel de cutremur.
Acum la încheiere, noi vă spunem, Doamne ajută!